يب لير على اطلق راديو طيب. Yer-yerin xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2016 yılın 6. sentyabrı heptanın fişenli uni. Havarlar gündelimizde Praga'daki studiyadan men Gözel Xudayberdiyev alıp barýan. Şuňki programmamyzda Türkmenistan'a da şarı ortadan teyze mobil telefonları getirmek için indi yöriyete ruhsat talep edilir.
Aşgabat'ın aeroportunda atılan bildirişte bu kadağınçılığın Türkmenistan'ın çarklarında ulanılayan mobil telefonları arağatınız hukuksuzluğunun talaplarını layık getirmek maksadı bilen girdilendiği aydınlar.
Da şarı ortada okuyan Türkmenistan'da studentler ellerinde vizaların bulmağına karamazdan yurdun daşına sıkıp bilmeyendiğini haber veriyorlar.
Yani şimdi çıkaran oklar ve hakkın çıkaran
Uwanistan'da merhum Türkmen şahiri Abdülmecid Turan'ın hatirasına ılımı maslahat geçirildi.
Merhum Turan'ın eserleri iki sayıla bölsek olur. Merhum Turan'ın özyadan görücülüklü eserleri, şiirdir, nesirdir veya tezkiredir başka eserler.
Şundur bu obeylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zor tiyadiliklerle tanış olun. Xitayda geçen Ulu 20lik quramasynyň sammitiniň şäherinde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obamanyň we Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda duşuk boldy. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň 5 sentýabrda aýtmagyna görä duşuk jekmejekleri barada günüň dowamında habar berilýär. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskowyň jurnalistlere aýtmagyna görä Putin we Obama Syria we Ukraina bilen bagly meseleleri ara alyp maslahat edipdirler. 5 sentýabrda ýerden Birleşen Ştatlaryň we Orsiýanyň baş diplomatlary Siriyadaki sövüşleri qoşatmak ve çılalaşı kazanmakta şovsuzluğu uçuradılar. Birleşen Ştatların Dövlet Departamentinin resmiyetinin 5. sentyabrda aytmağına öre Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari John Kerry'nin ve Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov'un Guangzhou'da Ulu 20lik quramasynyň sammitiniň ýanynda geçiren özara gepleşikleri ılalaşyga gelinmeýän tamamlanypdyr. Kerry ve Lavrov Siriýa Islam Döwleti toporuna ve beýlik ekstremistlere garşy göreş boýunça Birleşen Ştatlaryň Ştatlaryň we Orsiýanyň harby hyzmatdaşlygyny arttırmak barada gepleşipdir. Garaşylan ýalaşyk Siriýadaky gabawdaky ýerlere kömek etmek boýunça düzgünleri we Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümetini Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan gozgolançylary bombalamagynyň öňüne almak boýunça ädimleri öz içine alýar. Siriýanyň döwlet mediasy Damaskyň golunda ýerleşýän Tartus we Homs şäherleriniň hökümet güýçleriniň gözegçiliginde bölüklerinde bolan bir näçe partlamada adamdan 13 adamyň wepat bolandygyny habar berdi. Emma Döwü Britaniýada ýerleşýän Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi atly gurama 5 sentýabrda bolan partlamada helak bolanlaryň sanynyň has köpdigini aýdyp adamdan 24 adamyň wepat bolandygyny habar berýär. Siriýanyň sana täzelikler agentligine görä Tartus şäheriniň girilgisinde Arizona köprüsiniň golunda iki partlama bolupdyr. Siriýanyň televiziýasy Beýrut-Damask gara ýolunyň ugrunda ýerleşýän Al-Sabur şäheriniň golunda hem bomba partlamasynyň bolandygyny habar berdi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Britaniýanyň premier-ministri Tereza May 5 sentýabrda birinji gezek gepleşip geçirdiler. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskow Ulu 20lik guramasynyň sammitiniň çäginde Hitaýyň Hangzhou şäherinde geçirilen duşuň gowy konstruktiw we açyk bolandygyny jurnalistlere aýtdy. Britaniýanyň Orsiýet bilen gatnaşyklary aýraty nam Londonda däherlenen Kremliň tanqidçisi Aleksandr Litvinenkonyň işini derňemek boýunça mesele bilen baglanyp Soňky ýyllarda yaramazlaşypdy. Şeýlede Britaniýa günbazarynyň Orsiýanyň Ukrainadaky agressiýasy boýunça Moskwa garşy sanksiýa girilmegiň esasy tarapdarlarynyň biri bolupdy. Fençiler Britaniýanyň Ýewropa bileleşigini terk etmek kararynyň Putin üçin bähwitli bolup biljekdigini aýdýarlar we onuň Ýewropa bileleşiginiň agzalarynyň arasyny bozmagy synlanşygynda aýyplanýandygyny bellýärler. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım hökümet güýçleriniň we Siriýanyň gozgolançylarynyň Islam döwleti toporunyň ekstremistlerini Siriýanyň Türkiýe bilen serhedini golaýyndan dogry gysyp çykarandygyny aýdýar. Azadın jara bolsa çenli 91 kilometrlik serhedimiz tutuşluğuna hupsuz ähli terrorçu guramalar iza serpiktirildi we çekildi deyip Yıldırım 4. sentyabrda yurdun gün orta gün doğru şehri Diyarbakir'de den saparının Дуамында телевидениеде көрсөтүлгөн чыгышында айтты. Түркиянын харбийлеринин баяндамасында Сириялы арабларын ва Азат Сирия кошуна атлы топорун адынан төбөшөн түркмен сөйлөшүчүлөрүн 20 чемеси Ованы Ислам Дөөлөтү топорун элинен алан соң Азазын ва Жарабулусун арасындагы серхеде көзөкчүлүк эдиендиги хабар берилди. Бу өңөгүдүшлүк Түркиянын 24 августта серхет якасына Ислам Дөөлөтү топорунун арасаламак ва курд сөйлөшүчүлөрүн өңүн алмак боюнча башталган операциясынын нетижесинде эмеле келди. Казахстанның журналистлер бирлешигинең Уэмилли пресс-клубын башлыгы хилегерлик ва салгыттан качмак белән багылы айыпламаларын язасында август айында башланган суд тиңлешикләренең дәвамында 3-нче кадәр кетелхана төште. Астанада үй тусаулыгында сакланган Сейит Гази Матаев 5-нче сентябрьдә суда бар ярка өзүне ирвет туып күшлеган басышы сәбәпле кетелхана әкидилди. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез бүген кайбер тәҗрибәләр белән таныш булдыгыз.